Apostel Paulus avab meile pisut selgemalt ristimise saladuse Rooma kirja 6. peatüki alguses ja näitab, mis õieti toimub ristimises. Meid on ristitud Jeesuse Kristuse surmasse. Mis see tähendab? Ristimistoiming seob inimese Kristuse surmaga, lunastusega, mis toob inimesele pattude andestuse. Meie vana elu saab ristimisel täiesti tühistatud, maha maetud. See tähendab, sellel pole enam mingit eluõigust. See tähendab inimese otsust siduda ennast Kristuse surmaga, saada lunastatud ja jääda surnuks maailmale. Järgmine samm tähendab aga uut elu, nagu Kristus äratati üles surnuist, isa kirkuse läbi, nõnda ka meie peame uues elus käima. Ristimine ehk Kristuse surmasse mahamatmine toob kaasa uue elu, ülestõusmise elu. Ka meid äratab Jumala vaim uueks eluks. Meie saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Meie saame uue elu osalisteks, kui oleme Kristusega ühes surnud, siis usume, et me temaga ühes saame ka elama. Nüüd mõistame, et ristimine sai uue vaimust sünnitatud elu aluseks. Ristimine oli uue elu eelduseks, nagu Jeesuse surm oli ülestõusmise eelduseks. Eks see ole väga selge, kuidas ristimine seisis ühenduses pattude andestusega, millest apostel Peetrus rääkis nelipüha päeval. Siit selgub ka, kust on Rooma ja Luteri kirik saanud selle ebaselge mõtte, et ristimine ongi uuesti sündimine. Selles on tõepoolest algselt mingi mõte, mida ka formaalne ja uskmatu kirik on säilitanud ainult sõnaliselt, aga on kaotanud selle väe. Umbes sama reegel kehtib ka Filippuse ristimisel, mida ta toimis Etioopia kõrge isanda juures. Etiooplane luges profet Jesaja raamatu 53. peatüki, mille see väga otseselt räägitakse Kristuse lunastusest. Võime aimata, millest Filippus etiooplasele rääkis. Küsimus seisnes selles, kas etiooplane tahab ka oma pattud andeks saada, ka kristlaseks saada. Muidugi ta tahtis. Et seda saada, oli tarvis ristida Kristuse nimesse. Sedagi oli etiooplane valmis tegema. Oma südame rahustuseks küsis veel Filippus paganalt, kas ta ikka tõesti usub seda kõike, mida juudid usuvad. Olgu märkusena öeldud, et apostlite tegude raamatu 8. peatükis 37. salmis, kus etiooplase usku kontrollitakse, puudub kreekakeelses Ervin Nestle algtekstis hilisem juurde lisand, sest enamikus allikates see salm puudub. Meie uues tõlkes on see salm küll toodud, kuid on nurk sulgudes. Meie tuntud reeglit selle salmi mõte ei sega. Oleme ju jälginud, et ristimine on usklikuks saamise eeldus, mis ka siin tõestub. Kokkuvõttes peame ütlema, et ristiusu alguses jälgiti Risti ja Johannese alustatud ristimist üsna reeglipäraselt. Täiendati ainult Kristuse isiku sissetoomise ja pühavaimu saamisega. Uus joon tuleb esile Korneeliuse juures. Korneeliuse perekonna usklikuks saamisega on mõndagi erilaadilist, sest see perekond oli paganaist. Peetrus ei julgenud muidu sellesse perekonda minnagi, kui pidi Jumalalt saama erilise ilmutuse. Korneeliuse kojas oli järjekorra muutus. Siiani oli ristimine eelnenud pühavaimu saamisele, nüüd aga langes pühavaim enne ristimist. Peetrus koos oma kaaskonnaga Korneeliuse kojas ehmatasid, et pühavaim valati paganate peale. Ausalt tunnistada, see ei võinudki teisiti olla, sest juutide arvamus paganatest oli väga piiratud. Nüüd pidi Jumal ise näitama, et aga paganatele kingib oma vaimu kaudu võimaluse kristlaseks saada. Peetrus poleks iial julgenud ristida paganaid selleks, et nad selle läbi kristlasteks saaksid. Kui aga püha vaim oli juba langenud paganate peale, siis julges Peetrus ristimisest kui usklikuks saamise komponendist rääkida. Nii ristiti neid pärast usklikuks saamist, mis on ristiusu ajaloos esmakordne juhtum ja senistest reeglitest mööda astumine. Peetrus pidi kogu juhtunust Jerusalemas aru andma. Seal temaga sellel teemal vaieldi ja teda süüdistati. Peetrus sai ennast kaitsta just sellega, et taevased väed olid asja nii korraldanud, nagu tegelikult kõik sündis. Küll ilmutuse, ingli ilmumise kaudu Korneliuse kotta ja viimaks püha vaimu langemise kaudu. Jumal aitas Peetrust. Nüüdsest peale võime siis rääkida kahest ristimise traditsioonist. Enne usklikuks saamist ja pärast püha vaimu saamist. Mõlemal korral on aga ristimine usklikuks saamise kaas nähe. Au sisse jääb aga esimene moodus, mida Apostel Paulus oma missioni teekonnal ilmselt kasutas. Loe Lüüdia lugu Filippis, keda kohe ristiti, kui ta oli hoolega kuulanud Pauluse jutlust. Lüüdia ise veel ei teadnudki, kas ta on usklik, kuigi oli ristitud, vaid ütles, kui te arvate, et ma olen saanud usklikuks. Sama iseloomustav on Filippi vangihoidja ristimine, mis toimus samal ööl, kui oli maa värisemine. Polnud aega hommikut oodata. Siin tõuseb isegi küsimus ristimise viisi kohta. Kust võeti samal ööl nii palju vett, et kogu peret mingis suuremas veekogus ristida? Kaugele ei saanud nad vangimajast ja vangihoidja kodust minna. Veel teravamalt tõuseb vee küsimus esile etiooplase ristimisel, kuna Filippus kohtas teda kõrbe teel. Hommikumaa tingimustes, kus vee häda alati kummitas ja isegi joogi veega oli muret, ei saanud välised formaalsused olla takistuseks usklikuks saamisel, kui see oli seotud veega ristimise kaudu. Juudid olid harjunud mitmesuguste pesemistega kiviriistades. Siis võis samu kiviriistu kasutada ka ristimisvee ammutamiseks. See eeldab paratamatult ka ülevalamist, nagu suuremas veekogus sisse kastmist. Milliseid järeldusi me võime kõigest eelöeldust teha? Esiteks, ristimine kuulus ettevalmistusena inimese enda tegevuse juurde ühenduses sooviga usklikuks saada. Ristija Johannes ristis pikemat aega ette enne kohtumist Kristusega. Jeesus ise ristis oma jüngrite kaudu samuti pikemat aega ette inimesi, kes hiljem alles kuulsid evangeeliumi lunastusest ja pühast vaimust. Teiseks, kristlaste ristimine on Johannese ristimise jätk, mida Jeesus Kristus ise oma jüngrite kaudu täide viis ja apostlid hiljem edasi viljelesid. Kolmandaks, ristimine polnud algkoguduses omaette õpetuslik küsimus, mille üle oleks vaieldud. Oluline oli, et inimene on saanud usklikuks. Kui see eesmärk oli saavutatud, siis polnud oluline, millal, kus ja kes teda ristis. Ma pean seda viimast väidet väga oluliseks. Näitena võime tuua siin apostleid. Pole mingit kahtlust, et ristija Johannes oli ristinud osa jüngreid. Johannes ja Andreas, kes olid varem ristija Johannese jüngrid. Nende ümber ristimist ei mainita ja tegelikult oleks see osutunud võimatuks, nagu varem oleme näinud. Võimalik, et mõne jüngri oli ristinud keegi Jeesuse jünger Jeesuse juuresolekul. Kui hiljem koguduses ristiti Jeesuse Kristuse nimesse, siis ei teinud keegi sellest küsimust, et apostlid ise polnud Kristuse nimesse ristitud. Põhjus seisnes selles, et ristimine polnud omaette eesmärk, vaid vahend. Selle vahendi kaasabil võis inimene läheneda Jumala riigile, saada usklikuks. Kui ta oli juba usklikuks saanud, siis muutus ristimise väline külg tähtsusetuks. Ei tõusnud ega saanudki tõusta vaidlust ristimise üle, mis kahjuks hilisematel sajanditel on olnud aktuaalne. Pole haruldane, et kaks tõsist usklikku vaidlevad, millal ja kuidas on õigem ristida. Algkoguduses seda ei tehtud, sest tähtsam oli see, et inimene on leidnud Kristuse, kui see, kuidas ja millal ta ristiti. Küll sooviksin tagasi siin algkoguduse hoiakut. Kornelius ei hoobelnud Peetruse ees sellega, et ta oli enne saanud püha vaimu ja siis ristiti, kuna Peetrus ristiti vähemalt 3 aastat enne püha vaimu saamist või Johannese ees, keda ristis ristija Johannes. Oluline oli, et nüüd kuulusid nad kõik Kristusele. Neljandaks, antagu mulle andeks, aga minu arusaamise kohaselt ei peeta tänapäeva ristimispraktikas kinni enam algkoguduse traditsioone ega õpetust. See võib tunduda üllatusena, kuid kahjuks on see siiski nii. Kas te olete kuulnud, et keegi jutlustaja seob usklikuks saamist ristimisega? Kas ta peab oma äratuskoosolekuid veerohkeis paikades, et oleks ristimine kergem? Kas keegi teostab oma meeleparandust vee tunnistusega? Baptistid rõhutavad ristimist, kuid ometi ei vii nad eestpalvel käijaid vee äärde, vaid peavad enne kuid või isegi aastaid proovi aega. Kas Peetrus ja Paulus praktiseerisid seda? Nad ei kartnud isegi peale nõid Siimona ebaõnnestunud ristimist uusi inimesi kohe ristimisele viia. Ristimine oli usklikuks saamise sünonüüm. Ka teine seisukoht, et lapsi ristitakse, on algkoguduse traditsioonist mööda arenenud. Nii on mõlemad pooled läinud oma teed, kuigi mõlemad usuvad ja tõestavad oma piibellikust. Me saame aru, et hargnemine algas sellest, et ühed ristisid ettevalmistavana, sellest kujunes nõnda öeldud etteristimine, lapseristimine, teised pidasid paremaks Korneliuse koja praktikat, kus enne saadi usklikuks ja siis ristiti. Sellest kujunes välja baptistlik ristimine. Mõlematel jäi aeg lahtiseks. Lapseristijatel kujunes aeg vahel 10 aastateks enne usklikuks saamist, täiskasvanute ristimisel samuti. Tean juhtumeid, kus inimesed on olnud 10 aastaid usklikud, aga enne kogudusse astumist nõutakse neil siiski ristimist. Millal hakkas hargnema lapse ristimise traditsioon? Origenes, kes elas aastal 183-252, väidab oma Rooma kirja seletuses, et kirik on apostlitelt saanud päranduse ka väikesi lapsi ristimisele tuua. On raske uskuda, et Origenes niisuguses küsimuses oleks eksida võinud, sest ta elas apostel Johannesele ajaliselt üsna lähedal. Sama mõtet kinnitab ka Tertulianuse seisukoht, kes võitles laste ristimise vastu umbes aastal 200. Kui tema ajal laste ristimine juba nii massiliseks oli muutunud, et selle vastu tuli võidelda, siis pidi see juba üsna varakult alguse saama. Tertulianuse argumendid, ta oli advokaat, on põhjalikult läbi mõeldud täiskasvanute ristimise kasuks, kuid kõigi ootuste vastu ta ei väida, et apostlid pole lapsi ristinud, mis oleks väga otsustav olnud ta seisukohtade kasuks. Lapse ristimise varajast traditsiooni kinnitab veel Kartaago sinod aastal 256, ja sellest võttis osa 66 piiskopi hilisema märtri Küprianuse eesistumisel. Küsimuse all oli, kui vanalt lapsi ristida. Otsustati 2. ja 3. päeva kasuks. Täiskasvanute ristimine ei tõusnud sinodil üldse esile. Nii põhjalikult oli laste ristimine juba ristiusku juurdunud. Patriarhaalsete traditsioonidega perekondades pole seda raske mõista. Eriti aga veel siis, kui ümberlõikamise korraldus on ülekantud ristimisele, nagu selgub Kolossa kirja teisest peatükist salmid 11 ja 12. Ümberlõikamine tähendas lepingusse astumist Jumalaga, nagu ristiminegi. Nii ümberlõikamine kui ka ristimine on nähtav lepingumärk Jumalaga. Ei ümberlõikamine ega ristimine polnud kumbki koguduslikud toimingud. Mõlemad puudutasid rohkem perekondliku mõjusfääri, samuti isikliku elu korraldusi. Ristimine ei ole uks kogudusse, vaid lepingumärk inimese ja Jumala vahel. Milline on minu isiklik seisukoht ristimise kohta? Ma sooviksin näha ristimisküsimuses apostlite aegset meelsust ja suhtumist. Apostlite ajal ei valitsenud mingit lahkmeelt ristimise pärast. Piibel ei kirjelda ühtegi raskust sellel teemal. Kas kõik toimisid ristimisküsimuses ühteviisi, et raskusi polnud üldse võimalik tekkida? Ei. Võimalusi oli väga palju. Jeruusalemma algkoguduses oli vähemalt kolme liiki ristituid. Kõigepealt need jüngrid, keda oli ristinud ristija Johannes. Need polnud ristitud ei kolmainsuse ega Jeesuse nimesse, sest siis nad veel Jeesust ei tundnudki. Pole teada, et kunagi oleks apostel Johannest ümber ristitud sellepärast, et ta ristimine polnud õige, kuna ta ristimise ajal ei tundnud veel Jeesust. Kui see oleks toimunud, siis oleks kogu ristija Johannese töö tühjaks tehtud. Teine grupp oli neid, keda Jeesus ise ristis, või õigemini, keda Jeesuse jüngrid ristisid Jeesuse juures olekul ja heaks kiidul. Jeesuse ristimine toimus Johannese ristimisega võrdsel alusel, kuna erinevuste puhul oleks sellest juttu. Selle ajal Jeesus ei saanud veel enda kui päästja nimesse ristida, sest ta polnud veel ennast avalikult messiaks tunnistanud. Siia gruppi võisid kuuluda mõned Jeesuse jüngrid, kõige tõenäolisemalt Peetrus, Filippus, Naatanael ja teised. Millal ristiti näiteks Toomas, Matteus, Juudas ja teised? Kas neid üldse ristiti, seda piibel ei räägi. Kas Jeesus pidas nende ristimist veel oluliseks, keda ta isiklikult oli kutsunud, me ei tea. Jeesus ei anna oma tegevuse käigus, välja arvatud selle alguses, ristimisele oma õpetuses ega praktikas mingit tähtsust. Kolmas grupp olid need, keda apostlid ise ristisid neli pühapäeval ja hiljem selleks, et nad võiksid oma patud andeks saada. Neid ristiti Jeesuse nimesse, kuna Jeesus oli juba kirgastatud Jumala poeg ja lunastaja. Kui Korneliuse sugused isikud ka arvati Jeruusalemma koguduse juurde, siis siit kujuneb veel neljas ristitute liik, kes enne ristimist olid saanud usklikuks. Kas siin poleks olnud ristitute juures küllalt põhjust vaidlusteks? Igaüks oleks võinud õigustada oma praktikat. Õnneks ei saanud esimese koguduse elu häirida ristimise erinevus. On südamest kahju, et hilisemas ristiusus on ristimisküsimus põhjustanud palju vaidlusi, lõhenemisi, armastuseta meelt ja vennaarmastuse rikkumist. Ma ei suuda uskuda, et selle laadilised eraldumised on Jumalast juhitud. Pigem on need inimlikud nõrkused, mida Jumal on pidanud sallima. Minu arusaamise kohaselt tuleks rohkem usaldada pühavaimu tööd inimese juures, kui et oma uskonna kitsaid seisukohti peale suruda. Kui keegi tunnistab oma lapse ristimise tühjaks, mis teda ei rahulda, lasku ta ennast usupõlves uuesti ristida, mis selle vastu maksab vaielda ja ketseriks tunnistada. Meie usume, et tema juures püha vaim selleks märku on andnud. Teisalt peetagu usklikuks ka neid, kellele ristimisküsimus pole läinud usklikuks saades selgeks. Nemad usuvad, et nende vanemad on sõlminud ristimises nende eest Jumalaga lepingu, mille nad nüüd on omaks tunnistanud, kui nemad usklikuks said. Tähtis on, et nad on usklikud. Vähem tähtis on see, millal lepingumärk teostati, kas lapsena, see tähendab enne usklikuks saamist või hiljem peale usklikuks saamist. Kellel on sellest kasu, kui pooliti vastu enda tahtmist inimene läheb ristimisele selleks, et kogudusse pääseda? Tean niisuguseid juhtumeid üsna palju. Ma tänan südames Jumalat, et ta mind juhtis vabakogudusse, kus minult ei oodatud peale puhta südame midagi. Kui minult oleks kohe hakatud ootama või nõudma, et ma pean ristimisele minema, siis kardan, et mu usuline tee oleks läinud täiesti teist rada. Ma ei pea oma seisukohta õigeks, mitte üksnes algkoguduse pildi valgel, kus ristimisküsimuste erinevused ei põhjustanud lõhenemisi ega vaidlusi, vaid ka igaviku valgel, kus on rahvast koos kõikidest uskondadest, mis on baseerunud erinevatel ristimisõpetustel. Kui taevas seda kord ei küsita, kas sa olid ristitud lapsena või täiskasvanuna, miks peaksime seda küsima ja vaidluste põhjuseks pidama pühade koguduses, mis on suure taevase templi eeskoda. Venna armastus ja usaldus sidugu meid. Ärgu lahutagu meid dogmaatilised erinevused. Kui keegi ennast ristida laseb usupõlves, siis taotlegu ta sellega uusi õnnistusi, mida Jumal ei keela. Vähe tundub olevat sellest, et ainult püütakse formaalselt midagi teha. Jeesus ei ole iialgi formaalsusi kaitsnud, kui sisust jääb puudu. Rooma kirja 6. peatükk jutustab, et inimene peab usus omaks võtma Kristuse teostatud meie vana inimese surma, kui ta ütleb. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on temaga ühes risti löödud. Kui me usume, et meie vana inimene on surnud, siis võime tõlgendada ristimist kui vana inimese sümboolset matust. Selline tõlgendus eeldab aga teatud pühitsuslikku taset, sügavat andumust uuele elule ja vanast loobumist. Seista oma vana inimese haual ei saa olla formaalne sündmus. See peab tähendama pööret meie elus. Tõenäoliselt jutustas apostel Paulus ristitavatele, kes polnud veel usklikuks saanud, et ristimine tähendab Kristuse surmaga ühendusse astumist, mis sümboolselt tähendab vabaks saamist vana loomuse pattudest, et veehauast üles tõusta uue inimesena. Sellisena, kes sarnaneb üles tõusnud Kristusega, et käia uues elus. Paulus ühendas Kristuse surma, haua, ristimise ja uue elu saabumise tervikuks, mis kõik kuulus usklikuks saamise juurde. Sellelt seisukohalt oli inimesel tarvis peale ristimist arvestada Kristuse lunastusega ja vana loomuse ristile viimisega, et usus käia uues ülestõusmise väes. Kui keegi on enne vaimust sünnitatud ja tunneb vajadust ristimise järele, siis peab ta seda sügavamalt tundma oma vana elu ristile viimist, et uue inimesena käia Jumala ülestõusmise väes. Mulle on isiklikult sageli tundunud, et ristimise talitus on kahjuks kaotanud oma sügava pühitsusliku tähenduse. Sellest on jäänud mingi väline, formaalne toiming, millelt enam üldse palju rohkem ei oodatagi, kui ainult teatud käsu täitmist või sõnakuulelikkuse välist toimingut. Eriti raske tunde on loonud need ristimised, mis on seotud suurte pealtvaatajate ja uudishimulike hulgaga kuskil palvela baptisteeriumis. Näib, et täiskasvanute ristimine sammub julgelt välise kombe täitmise poole, kuhu lapse ristimine juba ammu ette on jõudnud. On väga kahju, et Jumala suured tõed inimeste käes oma sügavuse ja pühaduse nii kergesti kaotavad. Aruandlustes räägitakse küll veel ristimise vee liikumise kordadest, kuid mitte selle õnnistuse vaimu liikumise kordadest. Ma ei tee mingit probleemi, millal inimene on ristitud, vaid pigem olen huvitatud, kas ta käib koos Jeesusega, mis algas lepinguga Kolgatal, mille lepingumärk on ristimine. Mis tähendab lepingumärk, kui lepingut ennast ei peeta? Tunnen oma südames, et Jumal pole mind kutsunud ristima, vaid armuõpetust kuulutama nii uskmatuile kui ka usklikele. Olen oma südames tundmisele kinnitust leidnud apostel Paulusest, kes kirjutab esimeses kirjas korintlastele, esimeses peatükis 17. salmis, Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid armuõpetust kuulutama.